Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 18. mart, vijesti dana. Palestinci kažu da je u izraelskim napadima u Gazi poginulo više od 400 ljudi. Grupa evropskih parlamentaraca traži uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Bosna i Hercegovina je u najvećoj krizi od Daytona do danas poručeno sa sastanka šefa BH diplomatije i predsjedavajuće OSCE-a. Po naredbi tužilaštva BiH u tri grada u Republici Srpskoj uhapšeni osumnjičeni za krijumčarenje oružja. Opozicija u Novom Sadu ometa sjednicu gradske skupštine, građani i studenti protestuju ispred zgrade. U ovoj emisiji još možete čuti. Dan žalosti je u Bosni i Hercegovini i Srbiji zbog stradalih u požaru u Sjevernoj Makedoniji. U ambasadi te zemlje u Podgorici građani se upisuju u knjigu žalosti.
Kolika je ta bol? Zaista tuga velika. Za izgubljenom mladošću. Za nedorečenim riječima.
Pa tu je teško riječima bilo šta. Bilo šta opisati. To je bol koji... Ja sam došao, podijelim bol i tugu koju nosi crnogorsko-makedonska nacija i makedonska država.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Knjige saučešća otvorene su u svim makedonskim ambasadama širom svijeta zbog pogibije 59 osoba u klubu u Kočanima. Više stotina građana okupilo se u gradskom parku ovog grada jučer kako bi odali počast, ali pozvali na odgovornost zbog nezabilježene nesreće, izvještava Una Čilić.
Prioritet makedonskih vlasti je da se završe obdukcije i identifikuju stradali u požaru u diskoteci u Kočanima kako bi porodice mogle da preuzmu tijela, rekao je direktor Instituta za sudsku medicinu i kriminalistiku Aleksandar Stankov. Rekao je i da se identifikacija vodi ne samo autopsijom, nego i DNK analizom. 59 osoba poginulo je u požaru u diskoteci Puls u Kočanima, a preko 150 je povrijeđeno. Brojni među njima se nalaze na liječenju po inostranstvu. Nekoliko zemalja regiona, među kojima su Srbija, Bosna i Hercegovina i Bugarska, proglasile su 18. mart danom žalosti zbog tragedije u Kočanima, dok je u Crnoj Gori dan žalosti bio jučer. Stanovnici grada kojeg je zadesila ova nezabilježena tragedija jučer su na protestima tražili reakciju suda, tužilaštva i policije, a zgradu općine su gađali jajima i metalnim predmetima te rušili i kafić vlasnika diskoteke u kojoj su poginuli ljudi. Zbog tragedije načelnik općine Kočan Ljupčo Papazov dao je ostavku, a više od 20 osoba je privedeno.
Već sada očekujemo da institucije počnu raditi kako treba. Pretrpani smo svime, obični ljudi pate, Kočani danas plaču. Cijela Makedonija plače, izgubili smo 59 djece.
Rekao je Slavčo Ivanovski, stanovnik Kočana. Istraga nesreće je u toku, a vlada Sjeverne Makedonije 16. marta nakon nesreće proglasila sedmodnevnu žalost u cijeloj zemlji.
Ne očekujem ništa, možemo samo tugovati, cijela Makedonija zbog ovoga što se događa. Ne znam stvarno, svi smo preplavljeni emocijama i nadamo se da se ovo nikad neće ponoviti.
Rekao je Mite Georgijev, koji je jučer bio na skupu na kojem su okupljeni odali počast poginulima u klubu Puls, ali i pozvali vlasti na odgovornost.
Vlada Sjeverne Makedonije nakon nesreće proglasila sedmodnevnu žalost u cijeloj zemlji. Dan žalosti zbog tragedije u Kočanima je u Bosni i Hercegovini i Srbiji, dok je u Crnoj Gori jučer bio dan žalosti. A danas u ambasadi Sjeverne Makedonije u Podgorici građani se upisuju u knjigu žalosti. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Crnogorski građani su u ovom teškom trenutku uz narod Sjeverne Makedonije, koji je u ovoj velikoj tragediji izgubio tolike mlade živote. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Slaviša Šćekić, koji se u knjigu žalosti koju je otvorila ambasada Sjeverne Makedonije u Podgorici upisao, kako je rekao, u svoje i u ime društva makedonsko-crnogorskog prijateljstva.
Pa tu je teško riječima bilo što opisati. To je bol koji... Ja sam došao u ime Unije poslodavaca Crne Gore kao predsjednik skupštine i u ime društva crnogorsko-makedonskog prijateljstva, a prije svega u lično ime, da bar malo podijelim bol i tugu koju nosi makedonska nacija i makedonska država čita ovih dana. Jedan rat ne bi donio toliko žrtava, toliko mladih života i mladih ljudi, i treba da bude svima opomena. Nijedan profit, ništa na svijetu nije važno kao samo jedan jedini život. u toku je bitka za one koji su preživjeli, a teško povrijeđeni, i došli smo da kažemo da smo sa njima i mislima i svakim dijelom i ponudili svu moguću pomoć i u ime organizacija koje predstavljamo, u ime cijele države i u ime mladih ove države, jer ako njih ne čuvamo, koga ćemo sačuvati?
Ambasada je saopštila da će knjiga žalosti povodom tragedije u kojoj je u gradu Kočani poginulo 59 mladih ljudi, a 155 makedonskih i stranih državljana povrijeđeno u požaru u noćnom klubu tokom koncerta 16. marta biti otvorena naredna 4 dana. Šćekić je još rekao:
ovih dana je Makedonija svoju pečalbarsku tugu, po čemu je najpoznatija od svih naših država, naše bivše Jugoslavije, pretvorila u tugu za izgubljenom mladošću, za izgubljenom djecom. To je velika muka koju sad treba nositi kroz život.
Od povrijeđenih u noćnom klubu 84 pacijenta se liječe, kako je saopšteno, u Sjevernoj Makedoniji, a 51 u inostranstvu. U Crnoj Gori je juče bio dan žalosti, a danas je u Bosni i Hercegovini i Srbiji. U knjigu žalosti se u Podgorici upisala i predsjednica Nacionalne zajednice Makedonaca u Crnoj Gori, Ružica Grubač.
Kolika je ta bol, zaista tuga velika, za izgubljenom mladošću, za nedorečenim riječima, tuga velika.
Stalno komunikacije.
Da, sa svim rodbinama, u Skoplju, Ohridu, sa svim.
Rekla je Grubač za Radio Slobodna Evropa. Crnogorski zvaničnici, predsjednici države, vlade i parlamenta uputili su izjave saučešća ranije povodom tragedije u gradu Kočani. Premijer Milojko Spajić je na društvenoj mreži X naveo da vlada Crne Gore stoji na raspolaganju da na sve potrebne načine stane uz prijateljski narod Sjeverne Makedonije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Opozicioni odbornici u Skupštini Novog Sada u znak protesta su ometali zasjedanje gradskog parlamenta. Oni su u skupštinskoj sali, dok je trajala sjednica, ispred govornice raširili transparente sa natpisima: ako nema pravde za narod, neka nema mira za vlast, i korupcija ubija. Šta se dešavalo na sjednici Skupštine Novog Sada, izvještava Jovana Krstić.
Još jedna sednica Novosadske skupštine protekla je uz incidente, policiju i protest ispred zgrade gradskog parlamenta. Na njoj je bez rasprave i bez učešća opozicije usvojeno preko 100 tačaka dnevnog reda, među kojima je bio i gradski budžet za 2025. godinu. Sednica je zakazana po hitnom postupku 24 sata ranije, što je posebno bilo na meti kritika opozicije, jer kažu nisu imali vremena da se upoznaju sa obimnim materijalom. Opozicijni odbornici su sve vreme u znak protesta ometali zasedanje. Oni su u skupštinskoj sali ispred govornice stajali sa transparentima, a sporadično je dolazilo i do verbalnih sukoba sa predstavnicima vladajuće većine. Među transparentima koje su istakli bilo je i onih sa krvavim šakama, simbolom masovnih protesta predvođenih studentima, na kojima hiljade građana od 1. novembra traže odgovornost vlasti za pogibiju 15 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu. Kako su izjavili u oči sednice, opozicioni poslanici neće učestvovati u radu gradske skupštine dokle god se ne ispune zahtevi studentskih protesta. Za to vreme predsedavajuća gradske skupštine Dina Vučinić vodila je glasanje o tačkama dnevnog reda uz podršku odbornika vlasti na čelu sa gradonačelnikom Novog Sada Žarkom Mićinom. Istovremeno ispred gradske skupštine trajao je protest studenata i građana. Sve je počelo tokom noći kada se desetine novosadskih studenata u blokadi i građana okupilo i pokušalo da blokira ulaz u lokalnu skupštinu kako bi sprečili da se sednica ujutru održi. U jednom momentu tada je došlo do guranja sa policijom u punoj opremi za razvijanje demonstracija, koja je potisla okupljene iza ograde koja je postavljena ispred zgrade skupštine. Nakon toga situacija se smirila, a građani i studenti ostali su ispred sve do kraja sednice, koja je na kraju ipak održana. Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je prethodno da ne postoji, kako je rekao, nijedan razlog da se blokira današnja sednica Skupštine grada. Tvrdi da su inicijativu da se blokira skupštinska zgrada podržali studenti samo, kako je rekao, tri fakulteta u blokadi. Kaže i da su akcijom blokade zgrade tokom noći, koju je sprečila policija, koordinirala dva otpadnika opozicije. Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu prethodno su saopštili da osuđuju zakazivanje sednice na dan žalosti, koji je u Srbiji proglašen zbog pogibije najmanje 59 osoba u Severnoj Makedoniji. I time, kako kažu, vlast želi da u slučaju protesta studenti i građane optuži za nepoštovanje života poginulih. Inače, deo studenata u blokadi je nakon izbora novog gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina na prethodnoj sednici 27. februara najavio protest prilikom prvog narednog zasedanja Skupštine. Od pada nadstrešnice železničke stanice nijedna sednica Skupštine grada nije protekla bez incidenata policije i protesta ispred zgrade. Demonstranti su zahtevali ostavke gradskih čelnika i utvrđivanje političke i krivične odgovornosti za nesreću.
Bila je to naša reporterka Jovana Krstić, koja je izvijestila o dešavanjima na sjednici Skupštine Novog Sada.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Protesti u Beogradu 15. marta ostaće zapamćeni po jakim zvukovima koji proizvodi takozvano sonično oružje koje se koristi za razbijanje demonstracija. Zvaničnici negiraju upotrebu takve opreme, a sve više građana koji su bili na protestu svjedoče o simptomima. Natalija Jovanović.
Tačno u 19 časova 15. marta stotine hiljada ljudi u Beogradu zastalo je i u tišini upalilo svetla na svojim mobilnim telefonima. Počela je 15-minutna tišina na protestu koji su organizovali studenti. Nakon 10 minuta nepregledne kolone građana razbežale su se sa kolovoza pred naletom jakih zvukova i vibracija. Nakon događaja građani su svedočili o jakim zvukovima koje opisuju kao poletanje aviona, galopirajuću trku konja ili zaletanje brzog automobila u masu. Pojedini navode da su osjetili vibracije u telu, ali i toplotne udare. Jedna od njih je i Tatjana Rosić, učesnica protesta koja se tokom 15-minutne tišine nalazila u blizini Studentskog kulturnog centra na polovini ulice u kojoj je zabeležen incident.
I odjedanput se čuo jedan vrlo čudan zvuk koji je jako meni bio nepoznat i svima okolo.
Objašnjava Tatjana Rosić i kaže da je na trenutak potpuno izgubila svest.
Nisam pala, ali mi se sve zamračilo. Moja drugarica je pala ispred mene i ja sam se kroz magnovenje još uvijek nisam bila sasvim svesna, zaustavila da nju ne pregazi.
Objašnjava ona i dodaje kako je nakon incidenta napustila skup i otišla kući. Dva dana nakon velikog beogradskog protesta odlučila je da posjeti lekara.
Imala sam glavobolju, ali sutradan, bol u ušima, jak pritisak u bubnim opnama i juče sve do posle podneva jednu vrstu šuštenja ušima.
Objašnjava ona i dodaje da u lekarskom pregledu identifikovano smanjenje sluha do 15% u odnosu na 2021. godinu kada je posljednji put obavila takvu vrstu pregleda. Svedočenje građana se gomilaju, ali zvaničnici demantuju da je upotrebljeno oružje koje emituje jake zvukove. Kako navode, oni koriste samo legalna sredstva.
MUP još jednom ističe da policija nikada nije koristila niti koristi sredstva koja nisu predviđena zakonom.
Navodi se saopštenjem, a iste navode iznio je ministar Dačić. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na niz pitanja o tome šta je izazvalo pomenute reakcije kod građana na protestu 15. marta. Bez odgovora ostalo su i pitanja upućena Kliničkom centru Srbije o tome koliko se građana javilo zbog glavobolje, bola u ušima, trauma ili sličnih simptoma za koje tvrde da su ih zadobili na protestu 15. marta u Beogradu. Urgentni centar Kliničkog centra Srbije ranije je dementovao navode o velikom broju građana koji se javljaju s simptomima zvučnog udara. Više od 3000 građana javilo se beogradskim nevladinim organizacijama koje su odmah nakon protesta pozvale građane da podele svoja svedočanstva o dešavanjima 15. marta.
Postoji ozbiljna sumnja da je korišćeno neko sredstvo za razbijanje demonstracija.
Ranije su navele nevladine organizacije i dodale da su građani navodili različite zdravstvene tegobe poput drhtavice, bolova u ušima, glavobolje. Nakon incidenta 15. marta postupke je pokrenulo i prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, ali i kancelarija zaštitnika građana. Iz Beograda, Natalija Jovanović.
slobodnaevropa.org.
Pozicija ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine je od januara upražnjena, jer je tadašnji ministar Nenad Nešić podnio ostavku nakon hapšenja zbog sumnje na visoku korupciju, dok je bio na dužnosti direktora puteva Republike Srpske. U državnom parlamentu ne postoji jasna parlamentarna većina nakon što su stranke Sarajevske trojke, zbog neustavnih poteza vladajućih koji dolaze iz Republike Srpske, raskinuli koaliciju sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, a koje je za novog ministra sigurnosti predložio predsjednika Socijalističke partije Srpske Gorana Selaka. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak povukao je kandidaturu za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Selak za Radio Slobodna Europa kaže kako nisu ispoštovane parlamentarne procedure, ali i da nema potrebne većine za njegovo imenovanje.
Pa vidim da se krši ta poslovnička procedura i vidim da niko nije zainteresovan da se napravi dogovor na nivou Bosne i Hercegovine. Čekat ćemo neka bolja vremena.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto povukla je potom svoju odluku o imenovanju Selaka, o kojoj se danas trebao izjasniti zastupnički dom. Prethodni ministar sigurnosti Nenad Nešić u pritvoru je kao osumnjičeni u predmetu visoke korupcije, dok je bio na funkciji direktora puteva Republike Srpske, zbog čega je i podnio ostavku. Ministarstvo sigurnosti trenutno vodi zamjenik ministra Ivica Bošnjak, kadar Hrvatske demokratske zajednice iz koje dolazi i predsjedavajuća Krišto. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika kandidirao je Selaka za novog ministra, jer je njegova Socijalistička partija Republike Srpske koalicijski partner Dodikove stranke u tom entitetu. Stranke Sarajevske trojke, koju čine Narod i pravda, Socijaldemokratska partija i Naša stranka, krajem januara je raskinula koaliciju na državnom nivou sa Dodikom. Otad pokušavaju smijeniti njegove kadrove iz državnih institucija. Najavile su da neće glasati za imenovanje Selaka za ministra sigurnosti, te su s opozicijom iz Republike Srpske predložile Nebojšu Vukanovića, lidera opozicijske stranke Za pravdu i red, za novog ministra. Zastupnički dom je izglasao smjenu ministara financija i vanjske trgovine Srđana Amidžića i Staše Košarca 25. februara, koji su kadrovi Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Smjenu međutim treba potvrditi i drugi, Dom naroda, koji čine tri kluba Bošnjaka, Hrvata te klub Srba. U klubu Srpskog naroda Dodikova stranka ima većinu i može prostim nedolaskom na sjednicu spriječiti smjenu ili donošenje bilo koje odluke ili zakona. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Bosna i Hercegovina je u najvećoj krizi od Daytona do danas, poručeno je nakon sastanka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića sa predsjedavajućem OSCA i ministricom vanjskih poslova Finske Elinom Valtonen. Predsjedavajuća OSCA je rekla da je zabrinuta zbog aktualne krize koja ugrožava Ustav Bosne i Hercegovine, te da je Dejtonski mirovni sporazum važan za sigurnost Bosne i Hercegovine. Više o izvještaju Melise Teletović.
Ministrica vanjskih poslova Finske i predsjedavajuća OSCA Elina Valtonen pozvala je sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da poštuju ustavni okvir, da se uzdrže od svih postupaka koji bi mogli dovesti do destabilizacije Bosne i Hercegovine. Kaže i kako je konstruktivan dijalog vrlo važan za dalji rad.
Reforms are essential for the well-being of people and the development of the country.
Reforme imaju veliki značaj za dobrobit i razvoj cijele zemlje. Temeljni su element puta ka integraciji u Evropsku uniju i došlo je vrijeme za jačanje demokratskih temelja Bosne i Hercegovine i njen put ka stabilnoj, sigurnoj, prosperitetnoj budućnosti.
And its path towards a stable and secure and a prosperous future. The OSCE supports you in this endeavor.
Ranije je iz OSCA saopćeno kako potez iz Republike Srpske direktno krše ustavni poredak BiH i predstavlja opasan pokušaj narušavanja pravnog okvira države, slabljenja institucionalnog integriteta i produbljivanja političkih podjela. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković naglasio je kako je ta posjeta predsjedavajuće OSCA i ministrice vanjskih poslova Finske posebno važna zbog turbulencija i napada na ustavni poredak od strane Dodika, Viškovića i drugih aktera. Dodaje da je dijalog u BiH u ovom trenutku jako potreban.
Ali dijalog normalnih ljudi, ne dijalog sa ludacima i teroristima. Dodik je ludak i terorista. Dodik je čovjek koji je napao svoj narod, koji ne misli isto kao on. Dodik je političar koji prijeti policajcima, sipe uposlenicima državnih institucija, koji prijeti onima koji ne slijede njegove šizofrene politike zatvorom. Kad se govori o dijalogu, nema dijaloga s teroristima, ali je dijalog zaista s normalnim ljudima i predstavnicima vlasti iz Republike Srpske i izabranim zvaničnicima nešto što Bosna i Hercegovina u ovom trenutku itekako treba.
Otkad je Dodik prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja, zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, entitetske vlasti su usvojile niz neustavnih zakona. Narodna skupština Republike Srpske 27. februara usvojila, a Dodik 5. marta potpisao ukaz o proglašenju zakona koji se odnosi na zabranu djelovanja pravosudnih i istražnih institucija Bosne i Hercegovine na području ovog BH entiteta. Jednostrano ukidanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine na jednom dijelu njene teritorije nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je ove zakone privremeno stavio van snage 7. marta, ali upitno je realno dejstvo ove mjere obzirom na to da je RS još na ljeto 2023. usvojila zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na području tog entiteta. Dodik je rekao da će se zakoni primjenjivati uprkos ovoj odluci. Posljednji zakoni naišli su skoro na kompletnu osudu širom svijeta od američkog državnog sekretara Marka Rubija preko generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, do više stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Izraelski zračni napadi pogodili su Gazu, ubivši više od 400 ljudi, rekli su palestinski zdravstveni dužnosnici prijeteći potpunim kolapsom dvomjesečnog primirja, dok je Izrael obećao koristiti silu kako bi oslobodio taoce koje drži Hamas. Zračni napadi pogodili su kuće i šatorsko naselje od sjevera do juga pojasa Gaze, a izraelski tenkovi granatirali su preko granične linije na istoku i jugu enklave. Ured za medije vlade koje vodi Hamas u Gazi kaže da je broj ljudi ubijenih i nestalih nakon jutrošnjih izraelskih zračnih napada veći od 320. U njemu se navodi da su većina ubijenih i nestalih žena, djece i staraca i da mnoge žrtve ostaju neotkrivene. U saopštenju se dodaje da su napori za oporavak žrtava otežani zbog potpune paralize transportnog sektora uzrokovane nedostatkom goriva. Pozvali su međunarodnu zajednicu i UN da prekinu šutnju i poduzmu hitne mjere. Izrael je pokrenuo opsežene zračne napade u pojasu Gaze, Libanu i Južnoj Siriji u, kako je rekao, ciljanim napadima na ekstremiste koji planiraju terorističke napade, ponovo podstaknuvši tenzije koje su prijetile da region zahvate novim krvavim sukobom. Palestinska militantna grupa Hamas, koja još uvijek drži 59 od oko 250 talaca otetih u napadu na Izrael 7. oktobra 2023. godine, optužila je Izrael za kršenje primirja i ugrožavanje napora posrednika da osiguraju trajni mir. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio da je dao instrukcije vojsci da preduzmu snažne akcije protiv Hamasa. Egipat je jedan od posrednika u sporazumu o primirju postignutom u januaru. Pozvao je na suzdržanost i pozvao sve strane da rade na postizanju trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump razgovarat će danas telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom o mirovnom sporazumu za Ukrajinu. Više o pregovorima u prilogu Miloša Rudovića.
Dok se Donald Trump sprema da razgovara sa Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini, svijet čeka da vidi da li će on ostati pri svom stavu i zahtijevati bezuslovni i privremeni prekid vatre ili prećutno pristati na neke od ruskih zahtjeva. Za Ukrajinu je mnogo toga na kocki, uključujući njen teritorijalni integritet.
Važno je da predsjednik Trump bude odlučan i insistira na čistom prekidu vatre, a ako Rusi ne insistiraju na istom, on mora da bude spreman da sprovede obećanja koje je dao da će povećati pritisak na Moskvu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa John Hardy, zamjenik direktora ruskog programa u Fundaciji za odbranu demokratija. Ukrajina je 11. marta prihvatila Trumpov predlog za 30-dnevni bezuslovni prekid vatre, prebacujući loptu za zaustavljanje trogodišnjeg rata u Putinovo dvorište. Na konferenciji za novinare u Moskvi 3 dana kasnije, ruski lider je pokušao da ljubazno vrati loptu Trumpu, rekavši da, iako se u principu slaže sa predlogom američkog predsjednika, želi da se određena pitanja riješe prije nego što pristane na bilo kakav dogovor. Putin je rekao da je zabrinut da bi Ukrajina mogla da iskoristi pauzu u borbama za mobilizaciju, obuku i prenaoružavanje u trenutku kada njegove snage imaju prednost na bojnom polju. On je također postavio pitanje kako će front dužine više od 1000 km biti nadgledan tokom prekida vatre i želi da se u mirovnim pregovorima razmotri realnost na terenu, odnosno ruska kontrola nad ukrajinskom teritorijom. Eksperti već neko vrijeme upozoravaju da je Putin zainteresovan samo za okončanje rata pod njegovim uslovima, uključujući punu okupaciju 4 ukrajinske teritorije, razoružavanje Kijeva i držanje zemlje van NATO-a. Govoreći na godišnjoj geopolitičkoj konferenciji New Delhi 18. marta, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha iznio uvjerenje Kijeva da može da postigne dugotrajan pravedan mir sa Trumpovim rukovodstvom i da se čeka bezuslovno da Rusije za prekid vatre. Američki predsjednik je okončanje rata što je prije moguće postavio za glavni prioritet svoje administracije i pošto su Moskva i Kijev tako udaljeni u svojim zahtjevima, neki strahuju da bi Trump mogao da izvrši pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da napravi više kompromisa od Putina. Prije početka pregovora o prekidu vatre, američki predsjednik je rekao da se protivi članstvu Ukrajine u NATO-u i rekao da će Kijev morati da odustane od zemlje, na izgled popuštajući Putinu po dva ključna zahtjeva, iako Trump nije pristao na njih kao preduslov za sporazum o prekidu vatre. Ruski lider vjeruje da pobjeđuje u ratu i da je vrijeme na njegovoj strani, pa će nastojati da odugovlači pregovore o prekidu vatre, umjesto da potpuno odbaci predlog kako ne bi iznervirao Trumpa, kažu stručnjaci. Ipak, Trump izrazi optimizam u vezi sa predstojećim pozivom, rekavši novinarima kasno 16. marta, te mnogo posla urađeno tokom vikenda na postizanju prekida vatre. Trump je rekao da će sa Putinom razgovarati i o kopnu i o elektranama, što je moguća referenca na najveću evropsku nuklearnu elektranu koju Rusija kontroliše u Ukrajini.
Razgovarat ću s predsjednikom Putinom u utorak. Dosta posla je završeno tokom vikenda. Želim vidjeti možemo li privesti kraju ovaj rat. Možda možemo, možda ne, ali mislim da imamo veoma dobre šanse,
rekao je Trump. John Herbst, bivši ambasador u Ukrajini od 2003. do 2006. godine i analitičar Atlantskog saveza, kaže za Radio Slobodna Evropa da se retorika koja dolazi iz Kremlja ne poklapa sa optimističnim pogledom iz Bijele kuće. Rusija nije dala nikakve znake da je spremna na ustupke, rekao je Herbst.
Predsjednik Evropske narodne partije, najveće koalicije u Evropskom parlamentu, Manfred Weber, koji u Podgorici prisustvuje konferenciji Evropske narodne partije porodica u regionu Zapadnog Balkana. Na pitanje da li bi Evropska unija trebala da pomogne Radiju Slobodna Evropa nakon što je Washington uskratio fondove, Weber je naveo da bi trebalo pomoći mediju koji podržava i promoviše evropske vrijednosti.
First of all, we have to see that,
Odluka Sjedinjenih Država da uskrati podršku Radio Slobodna Evropa je još jedan primjer koliko se mijenja geopolitička situacija. U ovom trenutku moramo ponovo razmisliti šta nas čini Evropljanima i šta je za nas važno. U vremenu velike nesigurnosti, mnogih promjena, čak i istorijskih prekretnica, moramo ponovo razmotriti šta nas definiše kao Evropljane. Prije svega, rekao bih da je osnova svega da govorimo istinu. Kada govorimo o evropskom načinu života, o slobodi, demokratiji, vladavini prava, jednakom tretmanu, zabrani diskriminacije žena i socijalnoj tržišnoj ekonomiji, to su ideje koje nas čine Evropljanima. Na kraju krajeva, to je ono što nas definiše. Imajući to u vidu, smatram da oni koji promovišu ove vrijednosti, a to je Radio Slobodna Evropa u Pragu, u Češkoj, treba da budu podržani od Evropske unije. Govorimo o budžetu od otprilike 140 miliona eura, koliko trenutno iznosi finansiranje Radija Slobodna Evropa. Zato iz moje perspektive moramo ozbiljno tražiti rješenje za obezbeđivanje potrebnih sredstava. Oni brane principe za koje se zalažemo. Sve odluke koje donosimo ne smiju biti kratkoročne, već moraju biti vođene onim u što vjerujemo i za što se borimo.
By what we believe in, what we stand for. Evropska narodna partija je najveća partija u Evropskom parlamentu od 1999. i u Evropskom vijeću od 2022. Također je najveća partija u trenutnoj Europskoj komisiji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Mazzoli dolaze iz te partije. Njemačku hrišćansko-demokratsku uniju predstavlja Manfred Weber, predsjednik Europske narodne partije. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.